O comedie atât de bine jucată. De Arthur Claydon. Traducere de Radu Ionescu. Dramatizare radiofonică de Mircea Popescu.
Domnule avocat,
țin să-ți atrag încă o dată atenția, domnule Evente, că te afli într-o primejdie foarte mare. De aceea trebuie să dai dovadă de cea mai deplină sinceritate.
Știu, domnule avocat. Nu-i nevoie să mă spuneți, domnule avocat. Dar parcă tot nu-mi vine să cred că sunt acuzat de crimă și încă de una atât de mărșavă.
Da. E bine, dragă domnule Vende, trebuie să ne străduim să te scăpăm de aici. Și o să izbutim, n-avea nicio grijă. Am nevoie însă să cunosc toate faptele în amănunțime.
Da.
Trebuie să știu exact cât de gravă este acuzația care ți se aduce. Numai atunci vom putea hotărâ care e cea mai bună cale de apărare.
Domnule avocat, dumneavoastră mă credeți vinovat. Dar vă jur că nu sunt. Nu sunt! Știu, faptele sunt împotriva mea. Mă simt ca o muscă prinsă într-o plasă de păianjen și firele ei mă înfășoară, mă strâng. Ori încotro m-aș întoarce. Dar n-am făptuit eu crima, domnule avocat.
Te înțeleg foarte bine, domnule Vende. Acuzația împotriva dumitale e foarte serioasă. Cu toate astea te cred. Dar hai să privim faptele. Aș vrea să-mi povestești cum ai cunoscut-o pe Eva Urei.
Da. S-a întâmplat într-o zi pe strada 25. O doamnă mai în vârstă trecea strada, încărcată cu o sumedenie de pachete. Când a ajuns în mijlocul străzii, a scăpat pachetele pe jos. Exact în clipa în care încerca să le adune, un autobuz a apropiat în viteză și sărmana de ea abia a reușit să ajungă pe trotuar, înspăimântată și năucită. I-am adunat pachetele, le-am legat pe cele care se desfăcusere și i-am dat.
Nu cumva ai salvat chiar viața?
Nu, domnule. Tot ce am făcut a fost un simplu gest de politețe. Doamna s-a arătat extrem de recunoscătoare. Am salutat-o și am plecat-o. Nici nu mă așteptam să o mai revăd vreodată. Numai că viața e plină de întâmplări neprevăzute și chiar în seara aceea am reîntâlnit-o în casa unor prieteni.
Într-adevăr, viața îți oferă tot felul de surprize.
Da, bineînțeles că m-a recunoscut imediat și a cerut să fiu prezentat. Atunci am aflat că se numește Eva Urei. Am stat câtva timp de vorbă împreună, normal. Eram, închipui, genul de femeie în vârstă care își manifestă simpatii bruște și violente pentru cineva. Așa am pățit și eu, datorită unui simplu gest pe care l-ar fi putut face oricine. La plecare mi-a dat adresa, m-a poftit să vin s-o văd și a stăruit să stabilim o dată precisă.
Și te-ai dus?
Nu prea aveam chef de asemenea vizite, dar ar fi fost nepoliticos să o refuz. Așa că a rămas să o vizitez sâmbăta viitoare, cam așa. După plecarea domnișoarei Urei, am aflat de la prietenii mei mai multe amănunte despre ea.
Ce anume ai aflat?
Că era o femeie bogată, excentrică, trăia singură, avea o slujnică și nu mai puțin de 8 pisici.
Înțeleg, problema situației materiale excepționale s-a pus foarte devreme.
Dacă vă închipuiți că m-am interesat...
Datoria mea ca avocat e să privesc cazul din punct de vedere al părții adverse. Un observator obișnuit n-ar fi avut de unde să știe că domnișoara Urei era o femeie bogată. Ducea o viață destul de modestă, aproape sărăcăcioasă. Cine e cel care ți-a spus că are avere?
Bab Frey, prietenul meu, în casa căruia am întâlnit-o.
Crezi că ar fi în stare să-și aducă aminte că ți-a spus?
Nu știu. Vedeți, a trecut ceva timp de atunci.
Știi, acuzarea vă căuta să stabilească, în primul rând, că o duceai tare prost cu finanțele. Și e adevărat, nu?
Da, e adevărat. Tocmai avusesem o serie de ghinioane.
Aflându-te, deci, într-o situație financiară proastă, o cunoști pe doamna asta bogată și o cultivi cu asiduitate. Vezi dacă am fi în stare să demonstrăm că habar n-aveai de averea ei și te duceai pe la ea cu totul dezinteresat.
Chiar așa a și fost.
Eu te cred, e un lucru pe care nu-l contest. Numai că ți-am mai spus, o trebuie să privesc din punctul de vedere al părții adverse. Foarte multe depind de memoria prietenului dumitale, Bob. ar putea să-și amintească discuția de atunci, ori nu. Sau ar putea fi convins de avocat că discuția a avut loc mai târziu.
Nu vă supărați, domnule Marvis. Nu cred că e cea mai indicată cale de apărare.
De ce?
Mai mulți dintre invitați i-au auzit remarca. Și unul sau doi dintre ei chiar m-au tachinat pe motivul că aș fi cucerit o bătrână bogată.
Ce ghinion. Da, te felicit pentru sinceritatea de care ai dat dovadă. Ai făcut, deci, cunoștință cu domnișoara Ray, apoi ai vizitat-o și relațiile au progresat. Ne trebuie motive clare care să justifice comportarea dumitale. Ce nevoie aveai, un bărbat tânăr, să-ți pierzi atât de mult timp cu o femeie mult mai în vârstă, cu care doar cu greu puteai avea ceva în comun, nu?
N-aș putea să vă spun. După prima mea vizită, a stăruit să mai vin. Îmi mărturisise că se simțea tare singură și nefericită. Mi arăta atât de deschis afecțiune și simpatie încât mă pune chiar într-o situație penibilă. Vă rog să mă înțelegeți. Sunt o fire slabă. Fac parte din acei oameni care nu știu să spună nu. Și puteți să mă credeți că după a patra sau a cincea vizită, nu mai țin minte, pe care i-am făcut-o, mi-am dat seama că doamna Way îmi este și mie, în mod sincer, simpatică.
Încerc să te cred.
Vedeți, domnule Marvest, mama mea a murit când eram mic și m-a crescut o mătușă care a murit și ea când încă nu împlinisem 14 ani.
Înțeleg.
Dacă v-aș spune că ajunsesem să-mi placă cu adevărat, să mi se poarte de grijă, să fiu răsfățat, probabil că o să râdeți de mine.
Nu râd, domnule Vende. Primesc explicația dumitale. Cred că e foarte probabil din punct de vedere psihologic. În ce măsură însă o va accepta juriul? Asta e o altă problemă. Da, continuă, te rog. Când te-a rugat prima oară domnișoara Ray să te ocupi de problemele ei financiare?
Cred că după a patra sau a... Nu, a cincea vizită. Se pricepea foarte puțin la problemele financiare și era îngrijorată în legătură cu unele investiții.
Din păcate, domnule Vende, slujnica susține că stăpâna ei se descurca foarte bine în afaceri și își rezolva singură toate treburile. Lucru de altfel confirmat și de bancherii ei.
Domnule avocat, vă rog să mă credeți că așa mi-a spus.
Nu știu de ce, dar cred în nevinovăția dumitale din ce în ce mai mult. Știu și eu felul de a fi al femeilor în vârstă. Parcă o văd pe domnișoara Ray, îndrăgostită de dumneata, mai ales că ești un tânăr frumușe, căutând înfigurată pretexte ca să te cheme cât mai des pe la ea. Ce era mai ușor decât să o facă pe neștiutoarea în afaceri și astfel să te roage să o ajuți să le descurci? Era o femeie destul de deșteaptă ca să știe că orice bărbat se simte puțin flatat când îi se recunoaște superioritatea. Știa ce vrea și era dispusă să plătească prețul cuvenit pentru ceea ce dorea. Nu crezi că asta era situația reală?
Știu eu ce să zic, domnul avocat.
Bine. Să continuăm, deci. Te-ai ocupat de afacerile domnișoarei Ray la cererea ei?
Da, m-am ocupat.
Da. Domnule Vende, o să spun acum o întrebare importantă și una anume la care e bine să-mi răspunzi cu toată sinceritatea, adică spunându-mi adevărul întreg. O duceai prost cu banii. Ți s-au încredințat afacerile unei femei în vârstă, ale unei femei care, potrivit propriilor ei afirmații, se pricepea puțin sau chiar deloc în afaceri. Ai încercat vreodată să profiți, într-un fel sau altul, de banii pe care îi mânuiai? Te-ai angajat pentru folosul dumitale în vreo tranzacție care n-ar putea fi adusă la lumină?
Dar, domnule avocat,
așteaptă o clipă înainte de a răspunde. Avem două căi de ales. Una dintre ele este a demonstra cinstea și probitatea dumitale în administrarea bunurilor victimei, subliniind că n-ar fi avut niciun rost să o ucizi ca să pui mâna pe banii ei, când puteai foarte bine să obții cu mijloace infinit mai lesnicioase. Dacă, pe de altă parte, acuzarea va descoperi în conduita dumitale și, să zicem, va dovedi că ai excrocat-o pe bătrână, am putea adopta ca linie de apărare că nu aveai niciun motiv să o ucizi, întrucât ea reprezenta o sursă de venituri avantajoase pentru dumneata. Înțelegi deosebirea? Așa că îți cer să te gândești bine înainte de a-mi răspunde.
Domnule avocat, atitudinea mea față de afacerile domnișoarei Ray a fost absolut cinstită și corectă.
mi-am folosit în modul cel mai bun priceperea în interesul ei. După cum ar putea să-și dea seama oricine va examina hârtiile.
Ceea ce îmi spui mă liniștește, domnule Revende. Te felicit că nu ai încercat să mă minți într-o problemă atât de importantă.
Bineînțeles că punctul cel mai tare în favoarea mea este lipsa unui motiv. Dacă e adevărat că am cultivat cunoștința acestei femei bătrâne în speranța de a obține bani de la ea, atunci este neîndoielnic că moartea ei mi-a spulberat orice nădejde.
Oare n-ai aflat, domnule Vende, că domnișoara Ray a lăsat un testament prin care ai devenit principalul beneficiar?
Cum? Ce-ați spus? Mi-a lăsat mie averea?
Vrei să spui că nu știai nimic despre acest testament?
Cum ce vreau să spun? Dar este adevărul adevărat. Vă jur, domnule avocat, habar n-aveam despre așa ceva. Habar n-aveam, nu știu nimic.
Bine, liniștește-te. Atunci spune-mi, te-a mai văzut cineva în ziua crimei, întorcându-te acasă la 9:20?
Cine să mă vadă, domnule avocat?
Slujnica, de pildă.
Slujnica. Era plecat acasă la ea.
N-ai întâlnit pe nimeni pe stradă în timp ce te întorceai acasă?
Nu, nici un cunoscut. Am mers o parte a drumului cu autobuzul. Șoferul ar putea să-și amintească. Era foarte multă lume în autobuz.
Deci nu există nimeni care să confirme mărturia soției dumitale?
Nu. Dar nu e neapărat necesar, nu-i așa?
Nu chiar. Și acum mai am o singură întrebare. Știa domnișoara Ray că ești căsătorit?
Desigur.
Și totuși n-ai luat-o niciodată pe soția dumitale la domnișoara Ray. De ce?
Știu eu. Nu știu ce să răspund.
Ce ai zice, domnule Vende, dacă ți-a spune că potrivit spuselor slujnicei, stăpâna ei te credea celibatar și se gândea să se mărite cu dumneata cât mai curând?
Este o prostie, domnule avocat. Între noi e o diferență de aproape 40 de ani.
S-a mai văzut. Faptele însă rămân. Soția dumitale n-a întâlnit-o niciodată pe domnișoara Ray?
Nu, domnule.
În această situație nu prea înțeleg atitudinea dumitale.
Domnule avocat, vă voi spune adevărul adevărat. Eram, după cum știți, complet lefter. Speram că domnișoara Ray să mă împrumute niște bani. Ținea la mine e drept, dar nu interesa câtuși de puțin dificultățile unei perechi tinere. De la început mi-am dat seama că ne socoteau oarecum despărțiți. Credea că locuim separat. Domnule Marvist, aveam nevoie de bani de dragul soției mele. N-am contrazis-o pe domnișoara Ray și am lăsat-o să creadă ce voia. Vorbea despre mine ca despre un fiu adoptiv. Nu, domnule Marvist, n-a fost vorba niciodată de o căsătorie. Asta este probabil născocirea din mintea slujnicei.
Bine, asta e tot?
Da, asta e tot.
Gardian, te rog să deschizi.
Da, domnule.
Atunci, la revedere, domnule Vende. Rămân încredințat că ești nevinovat, în ciuda atâtor fapte care sunt potrivnice. Sper să o pot dovedi și să-ți obțin achitarea.
O să vedeți. Alibiul e bun.
Nu știu. Întregul caz depinde al naibii de mult de mărturia slujnicei. Și ea te urăște. Ăsta e un lucru foarte clar. Doamna Vende s-a întors?
Acum un ceas, dar nu știu dacă vă primește.
Du-te, rog, cartea mea de vizită. Sunt avocatul Melvist, sunt sigur că mă va primi.
O clipă, domnule. Doamna vă primește. Poftiți pe aici, vă rog să intrați.
Domnul Melvist, sunteți avocatul soțului meu, nu-i așa?
Da, doamne Vende.
Da. Ați fost la el acolo?
Da, acum o oră, oră și ceva.
Da. Vreți să luați loc?
Mulțumesc. Stimată doamne Vende, nu trebuie să vă pierdeți firea.
Domnule avocat, vreți să fiți amabil și să-mi spuneți care e situația? Trebuie să știu tot, tot, tot. Să nu vă fie teamă că o să mă sperii. Vreau să știu adevărul, oricât ar fi de grav.
Doamne Vende, n-am să vă ascund că situația este destul de neplăcută. Totuși există încă unele mici speranțe. Vă rog să mă credeți că am analizat cazul sub toate aspectele, mai cu seamă punându-mă în locul acuzatorilor și căutând cele mai bune soluții pentru a face față întrebărilor pe care sunt sigur că le vor pune în instanță. Ceea ce mă preocupă în mod deosebit este faptul dacă, bineînțeles, sub prestare de jurământ, îi puteți asigura soțului dumneavoastră un alibi foarte puternic.
Să-i asigur un alibi?
Adică să declarați în instanță că la ora crimei se afla acasă.
Înțeleg, da. Soțul meu ar dori să declar că a venit acasă în seara aceea la 9:20.
Și n-a venit la 9:20?
O, nu, asta e problema, nu. Dar vor duce spusele mele la achitarea lui? Voi fi oare crezută? Asta este ce vreau să știu. Va fi de ajuns? Mai există cineva care să-mi sprijine mărturia?
Din păcate, doamnă, până acum nimeni.
Înțeleg.
Doamnă Vende, știu ce trebuie să simți.
Oare... Nu cred că puteți.
În aceste împrejurări
am de gând să procedez cum voi crede de cuvință.
Dragă doamnă Vende, asta trece puterile dumitale. Și cum sunteți atât de devotată soțului.
Poftim? V-a spus el că îi sunt devotată? A, da, mi-închipui că v-a spus-o. Cât de proști sunt bărbații. Da, da, proști, proști, proști. Îl urăsc, credeți-mă, îl urăsc, urăsc, îl urăsc. Aș vrea să-l văd atârnând spânzurat de grumaz până când o să-și dea duhul.
Dar doamne Vende, nu vine să cred ce aud. Cum se poate așa ceva?
Da, poate că am să-l și văd. Ce-ați zice dacă v-aș mărturisi că în noaptea aceea n-a venit acasă la 9:20, ci la 10:20?
Doamnă,
cred că v-a jurat că n-a știut nimic despre banii pe care avea să-i moștenească, nu-i așa?
Așa e. Și vă spun sincer că l-am crezut.
Dar dacă v-aș spune că știa despre testament, că el conta pe banii aceia și a ucis-o ca să pună mâna pe ei. Dacă v-aș spune că mi-a mărturisit în noaptea aceea că a ucis-o, că avea sânge pe haină, ce s-ar întâmpla? Dacă aș spune toate lucrurile astea la proces?
Soția nu poate fi chemată în justiție ca să depună mărturie împotriva soțului.
Da.
Aș vrea să să-mi spuneți un lucru. De ce sunteți atât de pornită împotriva lui?
Oh, da, cred că ați vrea să aflați. Dar n-o să vă spun. Nu. E taina mea.
Nu cred că mai are rost să prelungim această întrevedere. O să vă trimit vorbă după ce voi lua din nou legătura cu clientul meu.
Un moment, domnule avocat. Spuneți-mi când ați venit aici. Erați convins în mod sincer că e nevinovat?
Firește.
Oh. Sunteți un sărman naiv. Iertați-mă.
Și continui să cred. Bună seara, doamnă.
Bună seara.
Greu proces, domnule Malvis, nu-i așa?
Extrem de greu, dragul meu Shepard.
Cum s-a desfășurat ancheta?
A fost scurtă, dar dramatică. Principalii martori ai acuzării au fost slujnica bătrânei și, cine crezi, chiar soția lui Vende.
Extraordinar, și doar era una din speranțele dumneavoastră.
Din păcate, așa e. Când am luat legătura cu ea, aveam mare încredere că va fi un martor prețios al apărării. Dar culmea, ea l-a pus pe soțul ei și clientul meu într-o poziție extrem de grea. Îți mărturisesc, acum mai am puține speranțe. Dacă aș izbuti să zdrunci în mărturia nevestei lui, poate aș putea obține ceva. Dar cum? acum.
Într-adevăr, al naibii de greu acest proces.
Mai avem o speranță. Admițând că vende, a spus adevărul și că a părăsit casa domnișoarei Gray la orele 9, am căutat să descoper cine putea să fie bărbatul pe care slujnica bătrânei l-a auzit vorbind cu stăpâna ei la 9:30.
Și l-ați descoperit?
Din cercetările pe care le-am întreprins, singura rază de lumină o reprezenta găsirea unui nepot, cam derbedeu, care obținuse pe vremuri sume de bani prin lingușel și amenințări.
Interesant. N-ar fi exclus ca acest nepot să fie asasinul.
Din păcate, s-a năruit și această speranță. Individul nu mai e în țară de mai bine de un an. Cercetările întreprinse de poliție, la stăruințele mele, au concluzionat că se află și în prezent în străinătate. Nu o să mai spun că toate celelalte cercetări făcute de mine nu au dus la niciun rezultat. Nimeni nu l-a văzut pe Vende întorcându-se acasă ori părăsind locuința domnișoarei Ray. De asemenea, nimeni nu a văzut vreun alt bărbat intrând sau ieșind din casa bătrânei.
Deci toate investigațiile dumneavoastră au fost zadarnice.
Întocmai, dragă prietene. Cine o fi?
Nu vă deranjați, maestre, mă duc eu să văd cine-i, nu vă deranjați.
Da, mersi.
Bună ziua, am o scrisoare pentru domnul Melvitz, da?
Vă rog să-mi dați mie.
Da. Dacă sunteți amabil să semnați de primire.
Ia, cu plăcere.
Poftim.
Da, lăsați,
mulțumesc.
La revedere.
Era poștașul. Aveți o scrisoare.
Ce plic nenorocit. Și ce scris de analfabet. Iartă-mă, prieteni, dar nu s-o desfac imediat. În fapt, e curios să aflu ce conține această mizerabilă scrisoare. Extraordinar. Ascultă, Shepard. Stimate domnule, am aflat că ești avocatul angajat în procesul tânărului ăluia Vende. Dacă te interesează să descoperi minciunile pe care le-a turnat târfa aia de nevastă sa, fă-ți drum de seară până în strada Shepney, la numărul 18. Nu te costă decât 200 lire. Întreabă de madame Lolita. Ce zici, Shepard, de misiva asta? Nu crezi că nenorocita asta vrea să-mi stoarcă parale?
Eu zic, maestre, că n-ar fi rău să vă duceți.
Da?
Mai știți de unde sare iepurele?
Da?
Zet!
Ai venit, drăguță?
Cred că n-ai adus pe nimeni, așa? Că doar nu o să-mi joci mie vreun rechi.
Nu, nici nu mă gândesc, sunt singur.
Da, atunci e bine, hai.
Hai, poftește înăuntru. Da, vină înăuntru, da. Ia loc. Așa, hai. Tragi un gât cu mine?
Nu.
Dai o dușcă?
Nu?
Nu te uita în ce mizerie stau. Și nu mai holba ochii așa la mine. Nu te mai uita,
doamnă,
așa.
Doamnă, eu...
Te minunezi de ce mi-ascund chipul sub bazmaua asta, a?
Nu, doamnă.
Nu? Am fost o femeie frumoasă. Dar acum fața mea ferfeniță, vitriol, domnule, vitriol, asta mi-au făcut-o nenorociții. Dar am să le-o coc.
Ajunge, te rog să încetezi. Am venit aici cu nădejde că îmi vei da unele informații în favoarea clientului meu, domnul Vende. Mi le dai sau nu?
Și banii, domnule, 200 lire.
E datoria dumitale să le pui mărturie și te avertizez că s-ar putea să primești o citație care să te silească să o faci.
Nu merge drăguță cu mine așa, nu. Eu sunt o femeie bătrână care nu știe nimica. Dar dacă îmi dai 200 de dolari, poate o să-mi aduc aminte de câteva lucruri. Începi?
Ce fel de lucruri?
Ce-ai zice de o scrisoare? O scrisoare de la ea. Dar e importanță cum am pus mâna pe scrisoare, e treaba mea. Și să știi că e grozavă scrisoarea.
Arată-mi-o.
Să văd întâi 200.
O să-ți dau 10 dolari. Niciun ban mai mult. Și asta numai dacă scrisoarea e ceea ce zici că e.
10 dolari?
20. Să știi că e ultimul meu cuvânt. Asta e tot ce am la mine. Așa că hotărăște-te, îi iei sau nu?
Fie. Iată scrisoarea.
Da? Cine o semnează?
Soția lui Vende.
Cui e adresată?
unui oarecare Freddy.
Asta e bărbatul?
Nu, nu e vorba de clientul meu.
Și nu e o scrisoare de dragoste?
Este, într-adevăr.
Vezi că ți-am spus adevărul, drăguță. O să-i vină de haptâri să-i scrisoarea asta. Și mai am vreo patru la fel, să știi.
Cum ai pus mâna pe scrisoare?
Treaba mea, sunt multe de spus. Mai știu și altele. Am citit în ziar ce a spus stârfa aia la anchetă. Auzi, zic să te interesezi, unde a fost ea la 9 și 20 când spune că era acasă?
Cine e bărbatul? În scrisoare nu e pomenit decât numele mic.
E omul care mi-a făcut lana asta la față. Acum câțiva ani a pus ochii pe el, ea, și mi-a luat. Nu era decât o fuță pe atunci. Și când m-am dus după el și am încercat să-l fac să se întoarcă la mine, pac! Mi-a aruncat blestematul de Freddy cu vitriol în față. Vitriol, vitriol, vitriol. Și ea râdea. Ah, o auzi acum după atâția ani cum râdea. Dar am urmărit-o. Asta am făcut, am urmărit-o, am spionat-o. Și acum pot să... Io coc. O să se perpelească, nu-i așa, domnule avocat? Perpelească, o să se perpelească.
S-ar putea să fie condamnată la închisoare pentru mărturie mincinoasă.
La zup. Asta și vreau. Dar unde pleci acum, a? Păi, nu încoace. Bănișorii? Unde-s bănișorii?
Dă-mi și celelalte scrisoare.
O clipă. Stai așa. Zef!
Așa?
Da. Uite bani.
Acum poftim banii. Cred că îi meriți. Sper să îi meriți. Acum înțelegi, dragă Shepherd, de ce sunt mulțumit? Mărturia soției lui Vende nu a fost decât o înlănțuire de minciuni de la început până la sfârșit. A născocit totul dintr-o ură pătimașă.
Mă întreb, maestre, ce se ascunde în spatele acestei uri? Oare ce a făcut Vende soției sale?
Nu știu. Omul a părut de-a dreptul uluit când i-am relatat atitudinea ei. A afirmat cu toată vigoarea că lucrul îi se părea de necrezut. Și totuși am avut impresia că după primele clipe de uluială, protestele lui nu sunau prea sincere.
Credeți că Vende știa?
Acum sunt convins de asta. Știa, dar nu avea de gând să destăinuiască ce știe.
Deci taina celor doi rămâne taina lor?
Mai mult ca sigur. Și nu știu dacă voi afla vreodată această taină.
Grea misiune veți avea la proces, maestre Malfist.
Într-adevăr, Shepherd, dar mai am o speranță. O scrisoare.
O scrisoare?
Da, e o poveste aproape neverosimilă. Sunt în posesia acestei probe de netăgăduit pe care mă bizui foarte mult în salvarea clientului meu.
Maestre, voi fi alături de dumneavoastră la procesul pe care îl aștept cu multă nerăbdare. Sunt convins că veți reuși.
Eu nu sunt atât de sigur, dar voi apăra minimele șanse ale clientului meu cu toată energia de care sunt capabil.
Așadar, doamnă Vende, susțineți în continuare că soțul dumneavoastră a ucis-o pe bătrâna Urei.
Da, domnule judecător.
Pe ce anume vă bazați în această acuzație?
Pe faptul că în seara aceea acuzatul a luat cu el de acasă o rangă. Mi-a și mărturisit că se duce să o moare pe bătrână, dar bineînțeles că nu l-am crezut.
Vă rog, liniște! Altfel voi fi nevoie să evacuezi sala. Continuați, doamnă Vende. Ce s-a întâmplat mai departe?
S-a întors acasă mai târziu.
Ce oră era, Vande?
Cred, adică nu. Îmi amintesc foarte bine că era 10 și 20. Mi-a mărturisit că o omorâse pe bătrână.
Acuzat! Îți interzic să mai intervii în dezbateri, producând dezordine în sală. Atrag atenția asistenții pentru ultima oară să păstreze liniște în sală în cursul dezbaterilor. În caz contrar, voi suspenda procesul până la evacuarea sălii. Așadar, doamnă Vende, soțul dumneavoastră v-a mărturisit că a comis crima.
Întocmai, domnule judecător.
Cum arăta acuzatul?
Era cu hainele pătate de sânge și murmura cuvinte fără rost. Se pare că abia atunci își dăduse seama de grozăvia pe care o săvârșise. Când și-a mai revenit, a insistat să păstreze tăcerea asupra celor întâmplate prin tot felul de amenințări.
Mulțumesc, doamnă Vende. Aveți cuvântul, domnule avocat al apărării.
Mulțumesc, domnule președinte. Onorată instanță, permiteți-mi să afirm cu toată tăria și asumându-mi întreaga responsabilitate pentru cele ce voi afirma, că întreaga mărturie a martorei acuzării, respectiv doamna Vende, nu este decât o născocire răuvoitoare de la început până la sfârșit. Voi dovedi că ea nici nu fusese acasă la ora aceea, chiar mai mult că avea legături amoroase cu un alt bărbat și că a urmărit cu bună știință să-l trimită pe Ben de la moarte pentru o crimă pe care acesta nu a săvârșit-o.
Mă iertați, maestre Malvis, că vă întrerup. Ați afirmat că martora Vende a formulat acuzațiile împotriva soțului ei pentru a scăpa de el, întrucât martora întreținea legături amoroase cu un alt bărbat.
Așa este, domnule președinte.
Ați putea dovedi afirmația dumneavoastră?
Desigur, domnule președinte. Vă rog să-mi permiteți să citesc aici, înaintea instanței și a onoratei curți, cu juri, o scrisoare a cărei autenticitate nu va putea fi contestată. Scrisoare care poartă semnătura doamnei Vende.
Aveți cuvântul, maestre Malvist.
Freddy, iubitule, soarta ni l-a dat pe mână. A fost arestat pentru crimă, da, pentru a fi asasinat o bătrână. El care n-ar atinge o muscă. În fine, o să mă răzbun. Bietul puișor, o să spun că în seara aceea a venit plin de sânge și că mi-a mărturisit tot. O să fac să fie spânzurat. Și când or să-l spânzure, o să înțeleagă că eu l-am trimis la moarte. Și atunci vom fi fericiți, iubitule, în sfârșit fericiți.
Ședința se suspendă. Vă rog să evacuați sala.
Așadar, maestre, ați dat lovitura. Vende a fost achitat de jurați.
Într-adevăr, scrisoarea aceea a dat tot procesul peste cap. Experții au stabilit că scrisul era al doamnei Vende, dar n-a mai fost nevoie de intervenția lor, dragul meu Shepherd. Ea s-a prăbușit complet. A mărturisit tot. Vende se întorsese acasă la ora pe care o declarase el, 9:20. Născocise toată povestea ca să-l distrugă.
Dar instanța a reținut declarația soției acuzatului, nu? Cum a fost posibil?
Foarte simplu. Ei nu erau căsătoriți legitim. Trăiau împreună doar de 4 ani.
Acum totul mi-e clar. Vă să zic că am regretat mult că n-am putut fi prezent la proces, maestre. Dar adevăratul asasin a fost găsit?
Nu. Cred că poliția va închide dosarul.
Iar dumneavoastră ați adăugat încă un mare succes în bogatul palmares al proceselor răsunătoare pe care le-ați câștigat într-un chip strălucit. Cred că v-ați bucurat din toată inima.
Și da, și nu.
Nu vă înțeleg, de ce și nu?
Am în conștiința mea, totuși, o nelămurire.
Ce fel de nelămurire, maestru?
Cred că voi putea să-ți explic tot ceea ce m-a frământat de la proces încoace numai după ce mă voi întâlni cu doamna Vende. Doamna Vende.
Bună ziua, domnule avocat. Cărui fapt datorez dorința dumneavoastră de a ne întâlni?
Binevoiți să luăm loc pe banca aceasta.
Da, cu o condiție. Să treceți direct la subiect. Mă iertați, dar mă grăbesc teribil.
Nu voi fi scurt și concis, doamnă Vende. Aș vrea să lămuresc ceea ce mă frământă tot timpul de la terminarea procesului.
Și de ce m-ați ales pentru a lămuri ceea ce vă neliniștește atâta tocmai pe mine?
Cazul Vende a fost deosebit de interesant, chiar foarte interesant. Și trebuie să recunosc că a fost dominat de personalitatea stranie a dumneavoastră.
Stranie, ați spus?
Nu vă supărați. Acolo acasă mi-ați apărut ca o femeie palidă, liniștită. În schimb, la proces, ați strălucit ca o floare de tropice.
Bine, da, și ce-i cu asta?
În ambele situații m-a frapat un tic al dumneavoastră. Repetați din când în când câte un cuvânt. Bărbații sunt proști, proști, proști. Și la proces murmura, murmura, murmura. Așa e, doamnă Vende?
Da, și?
Același tic l-am observat și la misterioasa doamnă Lolita. Am să le-o coc, coc, coc. Așadar, dumneavoastră și doamna Lolita...
Așadar, v-ați dat seama.
Nu eram convins, dar acum recunoașterea dumneavoastră mă lămurește pe deplin. Vă felicit, doamnă Vende. Vă felicit pentru o comedie atât de bine jucată.
Dar trebuia să-l salvez cu orice preț. Mă pricep puțin la psihologia mulțimilor. Am lăsat ca mărturia să-mi fie smulsă cu forța, ca o recunoaștere, acuzându-mă în ochii justiției, și atunci știam că se va produce imediat o reacție în favoarea acuzatului.
Și scrisorile?
Una singură, cea mai importantă, ar fi putut să pară un fel de, cum se spune, scenare.
Înseamnă că omul acela, Freddy...
N-a existat niciodată.
Totuși cred că l-am fi putut scăpa pe Vende prin procedee normale.
Nu îndrăzneam să risc, domnule avocat. Dumneavoastră, da, erați convins de nevinovăția lui.
Ți-ai dat seama de asta? Înțeleg.
Stimate domnule avocat Melvis, nu înțelegeți nimic. Ce naiv sunteți. Eu știam că era vinovat.
Ați ascultat o comedie atât de bine jucată de Arthur Claydon. Traducere de Radu Ionescu. Dramatizare radiofonică de Mircea Popescu. Distribuția a fost următoarea: Malvis, Iurie Darie. Vende, Mihai din Vale. Doamna Vende și Lolita, Coca Blos. Judecătorul, Alfred Demetriu. Shepherd, Răzvan Vasilescu. În alte roluri: Ana Maria Ziegler, Tudor Heica, Nicolae Stângaciu, Nicolae Crișu. Redactor: Domnica Țundrea. Asistența tehnică: Laura Mureșan, Paula Radu și Eugenia Slate. Regia de studio: Violeta Berbiuc. Regia muzicală: Nicolae Neagoe. Regia tehnică: inginer Luiza Mateescu. Regia artistică: Cristian Munteanu.